Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». ακούσετε τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 31, χωρία 1 μέχρι 23. Μια μέρα ο Ιακώβ άκουσε τα παιδιά του Λάβαν να λένε: «Ο Ιακώβ τα πήρε όλα όσα είχε ο πατέρας μας. Από την περιουσία του πατέρα μας έκανε όλον αυτόν τον πλούτο». Πρόσεξε επίσης ο Ιακώβ ότι ο Λάβαν δεν του φερόταν πια όπως πρώτα. Τότε είπε ο Κύριος στον Ιακώβ: «Γύρνα στη χώρα των προγόνων σου, εκεί όπου γεννήθηκες, και εγώ θα είμαι μαζί σου». Ο Ιακώβ έστειλε και κάλεσε τη Ραχήλ και τη Λία στους αγρούς, εκεί που έβοσκε τα κοπάδια του, και τους είπε: «Βλέπω ότι ο πατέρας σας δεν μου φέρνεται πια όπως πρώτα. Ο Θεός όμως του πατέρα μου ήταν πάντα μαζί μου. Εσείς οι ίδιες ξέρετε ότι δούλεψα στον πατέρα σας με όλη μου τη δύναμη. Αλλά εκείνος με εξαπάτησε και μου άλλαξε 10 φορές το μισθό μου. Κι όμως ο Θεός δεν τον άφησε να μου κάνει κακό. Όταν έλεγε: «Όσα έχουν στίγματα θα είναι η αμοιβή σου», τότε όλα τα κοπάδια γεννούσαν με στίγματα. Όταν έλεγε: «Τα ραβδοτά θα είναι η αμοιβή σου», όλα τα κοπάδια γεννούσαν ραβδοτά. Έτσι πήρε ο Θεός τα πρόβατα από τον πατέρα σας και τα έδωσε σε μένα. Την εποχή που ζευγάρωναν τα κοπάδια, είδα στον ύπνο μου ότι τα κρυάρια που ανέβαιναν στις προβατίνες ήταν ραβδοτά, διάστηκτα και παρδαλά. Ο άγγελος του Θεού μου είπε μέσα στο όνειρο: «Ιακώβ», και απάντησα: «Ορίστε». «Κοίτα ένα γύρο», μου είπε, «και δες. Όλα τα κρυάρια που ανεβαίνουν στις προβατίνες είναι ραβδοτά, διάστηκτα και παρδαλά. Είδα πράγματι αυτά που σου έκανε ο Λάβαν. Εγώ είμαι ο Θεός της Βεθήλ που του αφιέρωσες εκεί μια ιερή στήλη και του έκανες τάξιμο. Τώρα λοιπόν σήκω και φύγε από τη χώρα αυτή και γύρνα στην πατρίδα σου». Η Ραχήλ και η Λία αποκρίθηκαν: «Μήπως έχουμε εμείς πια μερίδιο στην κληρονομιά από το σπίτι του πατέρα μας? Εμάς μας θεωρεί ξένες. Μας πούλησε και ύστερα έφαγε τα χρήματά μας. Όλη η περιουσία που ο Θεός αφαίρεσε από τον πατέρα μας ανήκει σε εμάς και στα παιδιά μας. Τώρα λοιπόν κάνε ό,τι σου είπε ο Θεός». Τότε ο Ιακώβ ανέβασε τους γιους του και τις γυναίκες του στις καμήλες. Πήρε και όλα τα κοπάδια του και όλα τα υπάρχοντά του που τα είχε αποκτήσει στη Μεσοποταμία και ξεκίνησε να πάει στον Ισάκ, τον πατέρα του, στη Χανάν. Ο Λάβαν είχε πάει να κουρέψει τα πρόβατά του και η Ραχήλ εποφελήθηκε και έκλεψε τα ειδόλια του πατέρα της. Ο Ιακώβ εξαπάτησε τον Λάβαν, τον Αραμαίο, γιατί έφυγε χωρίς να του το αναγγείλει. Έφυγε βιαστικά μαζί με όλα όσα του ανήκαν. Πέρασε τον ποταμό Εφράτη και κατευθύνθηκε προς τα βουνά της Γαλαάδ. Μετά από 3 μέρες, ανάγγειλαν στο Λάβαν τον Αραμαίο ότι ο Ιακώβ είχε φύγει. Τότε αυτός πήρε μαζί του τους συγγενείς του και καταδίωξε τον Ιακώβ 7 μέρες δρόμο και τον πρόφτασε στα βουνά της Γαλαάδ.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας, στο βιβλίο της Γένεσης, έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 31. Σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε τον Ιακώβ να αφήνει τον Λάβαν χωρίς να το πει. Κρυφά. Θα λέγαμε την κάνει. Χωρίς ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι, φεύγει. Και ο Λάβαν, όταν αργότερα θα το μάθει, ξεκινάει πίσω του και τον προφταίνει. Τελικά ο Ιακώβ και ο Λάβαν κάνουν μια άλλη συμφωνία, διαφορετική αυτή φορά, όχι για να εξαπατήσουν ένας τον άλλον ή για να πληγώσουν ένας τον άλλον. Και χωρίζουν φιλικά. Ο Θεός θέλει να πάρει τον Ιακώβ από την οικογένεια του Λάβαν, από την περιοχή της Μεσοποταμίας. Βλέπετε, η επιρροή του σπιτιού του Λάβαν δεν ήταν η καλή για τον Ιακώβ και για την οικογένειά του. Τα αγόρια του Ιακώβ θα γίνουν οι αρχηγοί των 12 φυλών του Ισραήλ. Και ο Θεός βιάζεται να τους βγάλει από αυτό το περιβάλλον και να τους πάει στη χώρα που έχει υποσχεθεί στον Αβραάμ, στη γη της υπόσχεσης. Ο Ιακώβ είναι ένας πολύ αμαρτωλός άνθρωπος. Αλλά ο Θεός δεν παρετείται από αυτόν. Αυτό πρέπει να είναι μια ενθάρρυνση για μας. Ο Κύριος ποτέ δεν θα παραιτηθεί από μας, από τη ζωή μας, όσο εμείς εξακολουθούμε να επιστρέφουμε σε εκείνον με μετάνοια. Παρά την αμαρτία μας, ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Πάντα θα μας δέχεται. Αν μπορεί να δεχθεί έναν άνθρωπο σαν τον Ιακώβ, σίγουρα μπορεί να δεχθεί ανθρώπους σαν και εμάς, σαν και εμένα, σαν και σένα. Ο Ιακώβ πέρασε 20 μάλλον λυπηρά και βασανιστικά χρόνια κοντά στον θείο του το Λάβαν. Όμως από τη στιγμή που έκανε την καινούργια συμφωνία με το Λάβαν σχετικά με την αναπαραγωγή των ζώων που είδαμε την προηγούμενη φορά, ο Ιακώβ κερδίζει περισσότερα από όσα κερδίζει ο θείος του Λάβαν. Του Λάβαν ασφαλώς δεν του αρέσει αυτό. Και δεν αρέσει ούτε στους γιους του, που βλέπουν την κληρονομιά τους να συρρυκνώνεται. Διαβάζουμε λοιπόν τα πρώτα 4 εδάφια. Μια μέρα, ο Ιακώβ άκουσε τα παιδιά του Λάβαν να λένε: «Ο Ιακώβ τα πήρε όλα όσα είχε ο πατέρας μας. Από την περιουσία του πατέρα μας έκανε όλον αυτόν τον πλούτο». Πρόσεξε επίσης ο Ιακώβ ότι ο Λάβαν δεν του φερόταν πια όπως πρώτα. Τότε είπε ο Κύριος στον Ιακώβ: «Γύρνα στη χώρα των προγόνων σου, εκεί όπου γεννήθηκες, και εγώ θα είμαι μαζί σου». Ο Ιακώβ έσλεγε και κάλεσε τη Ραχήλ και τη Λία στους αγρούς, εκεί που έβωσε και τα πρόβατά του. Και θα δούμε παρακάτω τι έγινε. Φυσικά η κατηγορία των παιδιών του Λάβαν ήταν εν μέρη αλήθεια. Γιατί είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Ιακώβ προσπάθησε να πλουτίσει με απατηλό τρόπο εις βάρος του Λάβαν και όχι εμπιστευόμενο στο Θεό, κάτι που τον φέρνει σε μεγάλη αντίθεση με τον πατέρα της πίστης, τον Αβραάμ. Αλλά επίσης τα παιδιά του Λάβαν άδικα τον κατηγορούν τον Ιακώβ, γιατί στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος ο Θεός που κλέβει τώρα από τον Λάβαν πρόβατα και τα δίνει στον Ιακώβ. Η εντολή του Θεού «γύρνα στη χώρα των προγόνων σου» μας θυμίζει την έξοδο από την Αίγυπτο, που εμφανίστηκε ο Θεός και κάλεσε το λαό του να βγει από την Αίγυπτο. Ο Θεός ήθελε ο λαός του, ανταποκρινόμενος με πίστη, να φύγει από έναν τόπο δουλείας και εκμετάλλευσης. Όπως ο Θεός υποσχέθηκε την παρουσία του στον Ιακώβ, όταν έφευγε από τη γη της υπόσχεσης, έτσι τώρα ο Θεός υπόσχεται την παρουσία του στο ταξίδι της επιστροφής. Ο Θεός κάλεσε τον Ιακώβ να φύγει από το μέρος αυτό και έτσι τώρα ετοιμάζεται να φύγει υπακούοντας τον Κύριο. Καλεί γι' αυτό τη Ραχήλ και τη Λία να τον συναντήσουν στον αγρό επειδή φοβάται να συζητήσει κάτι τέτοιο στο σπίτι. Για το φόβο μήπως κάποιος υπηρέτης ή πιθανόν ο ίδιος ο Λάβαν ή κάποιος από τους γιους του Λάβαν τον ακούσουν. Δεν θέλει να τον δουν να σχεδιάζει με τη Ραχήλ και τη Λία. Επιτέλους, ο Ιακώβ παίρνει τα πνευματικά ηνία του σπιτιού του και ενώνει και τις γυναίκες του κοντά του. Και τους είπε, διαβάζουμε στο εδάφιο 5. «Βλέπω ότι ο πατέρας σας δεν μου φέρεται πια όπως πρώτα. Ο Θεός όμως του πατέρα μου ήταν πάντα μαζί μου». Για πρώτη φορά, ο Ιακώβ ανοιχτά διακηρύττει την πίστη του και αναγνωρίζει την ευλογία του Θεού στη ζωή του. Ο Λάβαν είναι εναντίον του, αλλά ο Θεός είναι μαζί του, μας λέει σε αυτό το εδάφιο το 5. Αυτά εξομολογείται ο Ιακώβ στις γυναίκες του. Και παρακάτω, στα εδάφια 6 με 7 θα τον ακούσουμε να λέει ότι ο Λάβαν τον εξαπάτησε, αλλά ο Θεός δεν επέτρεψε να πάθει κακό. Επίσης θα τον ακούσουμε να λέει στα εδάφια 8 με 9 ότι ο Λάβαν άλλαζε τους μισθούς του, αλλά ο Θεός του έδωσε τα πρόβατα του Λάβαν. Ας διαβάσουμε όμως τα εδάφια 6 και 9. «Εσείς οι ίδιες», είναι ο Ιακώβ που μιλάει στις γυναίκες του, «ξέρετε ότι δούλεψα στον πατέρα σας με όλη μου τη δύναμη, αλλά εκείνος με εξαπάτησε και μου άλλαξε 10 φορές το μισθό μου, και όμως ο Θεός δεν τον άφησε να μου κάνει κακό. Όταν έλεγε «όσα έχουν στίγματα θα είναι η αμοιβή σου», τότε όλα τα κοπάδια γεννούσαμε στίγματα. Όταν έλεγε «τα ραβδοτά θα είναι η αμοιβή σου», όλα τα κοπάδια γεννούσαν ραβδοτά. Έτσι πήρε ο Θεός τα πρόβατα από τον πατέρα σας και τα έδωσε σε μένα. Ο Θεός, αγαπητοί μου φίλοι, εκπληρώνει εδώ στον Ιακώβ την υπόσχεση που είχε δώσει στον Αβραάμ, ότι για αυτόν και τα παιδιά του θα ισχύει το εξής, είχε πει συγκεκριμένο ο Θεός: «Θα καταρώμε όσους σε καταρώνται». Δηλαδή, όσους θέλουν το κακό σου θα βρίσκουν κακό από μένα. Ο Ιακώβ μπορεί να έκανε πολλές πονηριές και ανοησίες στη ζωή του. Ο πιο αποτελεσματικός παράγοντας στη ζωή του ήταν ο Θεός. Και όχι οι πονηριές του και οι ξυπνάδες του και η δύναμή του και η αποτελεσματικότητα η δική του. Ο Ιακώβ εξηγεί στη Ραχήλ και στη Λία ότι είναι ο Θεός που τον έχει ευλογήσει. Μάλιστα σε τέτοιο σημείο που ο Λάβαν και οι γιοί του να τον ζηλεύουν τώρα πολύ. Στην πραγματικότητα τον μισούν. Τώρα ο Ιακώβ τους λέει τον πραγματικό λόγο που θέλει να φύγει. Στα εδάφια 11 και 12. Ο άγγελος του Θεού μου είπε μέσα στο όνειρο. Ιακώβ, και απάντησα, ορίστε. Κοίτα ένα γύρο μου, είπε, και δες. Όλα τα κρυάρια που ανεβαίνουν στις προβατίνες είναι ραβδοτά, δίστικτα και παρδαλά. Είδα πράγματι αυτά που σου έκανε ο Λάβαν. Πιθανόν, στο προηγούμενο κεφάλαιο, αν ακούσατε την εξήγησή μου εκεί, να σκεφτήκατε ότι δεν έδωσα μια ικανοποιητική απάντηση για το τι είχε συμβεί με την αναπαραγωγή των ζώων. Περίμενα μέχρι να έρθουμε στο σημείο αυτό, επειδή ο Θεός λέει «εγώ το έκανα». Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε για φυσικές εξηγήσεις. Τα κόλπα, τους τσαρλατανισμούς που έκανε ο Ιακώβ. Η πιο απλή και καθαρή εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβηκε είναι η εξής. Ο Θεός λέει «είδε τι σου έκανε ο Λάβαν και σε ευλόγησα». Να, ο λόγος επιτυχίες. Δεν ήταν η απάτη του Ιακώβ. «Είδα τι έκανε», λέει ο Θεός, «που πάντα παρακολουθεί τον αδικημένο και τον αδύνατο και συμπάσχει μαζί μας». «Εγώ είμαι ο Θεός της Βεθή», λέει ο Κύριος στο εδάφιο 13, «που του αφιέρωσες εκεί μια ιερή στήλη και το έκανες τάξιμο. Τώρα λοιπόν, σήκω και φύγε από τη χώρα αυτή και γύρνα στην πατρίδα σου». Ο Θεός θυμίζει εδώ στον Ιακώβ την εποχή που είχε εμφανιστεί σε αυτόν όταν έφευγε από το σπίτι του πατέρα του. Εκείνη την πρώτη νύχτα που κοιμήθηκε στη Βεθήλ. Ταυτίζοντας ο Κύριος τον εαυτό του με το Θεό της Βεθήλ, του θυμίζει τον όρκο που του έδωσε στη Βεθήλ. Ο Θεός θέλει να φύγει ο Ιακώβ από τη Χαράν, γιατί έχει τώρα 11 παιδιά που μεγαλώνουν και ήδη έχουν αρχίσει να επηρεάζονται από το περιβάλλον τους. Ο Θεός θέλει να απομακρύνει τον Ιακώβ και τα παιδιά αυτά από τον τόπο αυτό της ειδωλατρίας, ακριβώς όπως ο Αβραάμ έπρεπε να φύγει από το σπίτι και από την συγγένειά του που ήταν ειδωλατρική. Διαβάζουμε λοιπόν παρακάτω στα εδάφια 14 με 16. «Η Ραχήλ και η Λία αποκρίθηκαν. Μήπως έχουμε εμείς πια μερίδιο στην κληρονομιά από το σπίτι του πατέρα μας? Εμάς μας θεωρεί ξένες, μας πούλησε και ύστερα έφαγε τα χρήματά μας. Όλη η περιουσία που ο Θεός αφαίρεσε από τον πατέρα μας ανήκει σε εμάς και τα παιδιά μας. Τώρα λοιπόν κάνε ό,τι σου είπε ο Θεός». Οι γυναίκες του Ιακώβ ενώνονται. Αναγνωρίζουν την πρόνοια του Θεού αλλά και την αδικία του πατέρα τους. Το παράπονο των δύο γυναικών αναφέρεται στο εξής. Ο Λάβαν δεν φύλαξε όπως θα έπρεπε τους μισθούς των χρόνων που εργάστηκε ο Ιακώβ για αυτές. Γιατί έτσι συνηθιζότανε. Έπρεπε να κρατήσει αυτά τα χρήματα για την ασφάλεια των γυναικών σε περίπτωση που κάτι πάθει ο Ιακώβ ή τις χωρίσει. Ο μισθός της νύφης που πληρωνόταν στην οικογένειά της έπρεπε είτε να δοθεί σαν δώρο στους μελλονύμφους, οπότε αργότερα δεν θα είχαν άλλο δικαίωμα και απέτηση, ή έπρεπε να κρατηθεί ως εγγύηση ασφάλειας για το μέλλον των γυναικών αυτών. Σαν αποτέλεσμα, οι γυναίκες αυτές δεν έχουν πια κανένα όφελος ή καμιά εξασφάλιση να μείνουν με το Λάβαν. Αισθάνθηκαν ότι ο πατέρας τους σε αντιμετώπισε ως ξένες, γιατί ωφελήθηκε ο ίδιος από την εργασία του Ιακώβ, αν και έπρεπε αυτή η εργασία να κρατηθεί ως εγγύηση ασφάλεια για το δικό του το μέλλον. Σαν να τις πούλησε, και αυτό ακριβώς λένε οι γυναίκες αυτές, ότι ο πατέρας μας πούλησε σαν δούλες. Δηλαδή, κράτησε αυτός τα χρήματα, ενώ αντίθετα, ως όφιλε, έπρεπε να τα κρατήσει στην άκρη για να σε εξασφαλίσει το μέλλον. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που δείχνουν με τον τρόπο που χειρίζονται τα χρήματά τους και τα χρήματα που οι άλλοι τους εμπιστεύονται, ότι δεν μπορείς να τους εμπιστευθείς. Τα λεφτά, βλέπετε, είναι πιστεύω ένα πραγματικό τεστ του χαρακτήρα μας, του χαρακτήρα του ανθρώπου. Τότε ο Ιακώβ, διαβάζουμε στα εδάφια 17 και 19 παρακάτω, ανέβασε τους γιους του και τις γυναίκες του στις καμήλες και πήρε και όλα τα κοπάδια του και όλα τα υπαρχοντά του που είχε αποκτήσει στη Μεσοποταμία και ξεκίνησε να πάει στον Ισάκ, τον πατέρα του, στη Χανάν. Ο Λάβαν είχε πάει να κουρέψει τα πρόβατά του. Και η Ραχήλ εποφελήθηκε και έκλεψε τα ειδόλια του πατέρα της. Ο Ιακώβ, όπως είπαμε, φεύγει βιαστικά. Θυμάσαι ότι με τον ίδιο τρόπο έφυγε από το πατρικό σπίτι για να γλιτώσει από τον αδερφό του. Τώρα φεύγει από το θείο του. Αλλά αυτή τη φορά δεν φταίει αυτός για όλα. Ο Ιακώβ έχει από καιρό προετοιμάσει τη φυγή του. Έχει όλα τα ζώα έτοιμα και όλους τους υπηρέτες έτοιμους για την πορεία. Η Ραχήλ όμως εποφελείται από την απουσία του πατέρα της και παίρνει τους θεούς του σπιτιού του, δηλαδή τα τεραφίμ, που σχετίζονται, είναι ειδόλια που σχετίζονται με την καλή τύχη, την ευδαιμονία και την κληρονομιά του σπιτιού. Οι θεοί αυτοί κληρονομούνταν από γενιά σε γενιά μαζί με τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία. Τα ειδόλια αυτά ήταν μικρά σαν στρατιωτάκια που χωρούσαν μέσα στην παλάμη, γι' αυτό και μπορούσε να τα κρύψει αργότερα η Ραχήλ μέσα στο Σαμάρι. Πάρα πολλά από αυτά τα ειδόλια έχουν βρεθεί όχι μόνο στη Μεσοποταμία αλλά και στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, και μπορούμε να τα δούμε σε όλα τα μουσεία. Σχετίζονταν με την οικογενειακή λαϊκή θρησκεία, την τοπική παράδοση και την προγονολατρεία και όχι με τους επίσημους μεγάλους εθνικούς θεούς. Δηλαδή, στην περίπτωσή μας εδώ στην Ελλάδα, δεν σχετίζονταν με τους 12 θεούς του Ολύμπου. Το σπίτι του Λάβαν ήταν ένα ειδωλατρικό σπίτι. Ο Θεός δεν ήθελε τα παιδιά του Ιακώβ να μεγαλώσουν εκεί. Αλλά η Ραχήλ, η μητέρα τους, είχε μεγαλώσει σε ένα ειδωλατρικό σπίτι και ήθελε να πάρει τους θεούς της μαζί της, πιστεύοντας ότι θα τους έχανε αν έφευγε μακριά. Αυτή πραγματικά είναι μια πρωτόγονη αντίληψη για τον Θεό. Ίσως και ο Ιακώβ είχε σκεφτεί κάποτε, όταν έφευγε από το σπίτι του, ότι έφευγε μακριά και από τον Θεό του. Αλλά ο Θεός του εμφανίστηκε στη Βεθήλ και ανακάλυψε ότι είναι ένας αυτός Θεός που δεν μπορεί να φύγει μακριά του. Πράγματι, ο Δαβίδ πολλά χρόνια αργότερα έγραψε στον Ψαλμό 139. «Πού να υπάγω από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου πού να φύγω. Αν αναβώ εις τον ουρανό, είσαι εκεί. Αν πλαγιάσω εις τον Άδη, ιδού σύ». Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ο θάνατος δεν μπορεί να μας χωρίσει από το Θεό. Γι' αυτό συνεχίζει ο Δαβίδ. «Αλάβω τα σπτέρυγα της αυγής και κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης. Και εκεί θέλει με οδηγεί η χείρη σου και δεξιά σου θέλει με κρατεί». Ο Ιακώβ περίμενε την άνοιξη που ο Λάβαν θα έφευγε για να πάει να κορέψει τα πρόβατά του. Πιθανόν ο Λάβαν πήγε αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Στη διήγηση παρακάτω βλέπουμε ότι πήρε 3 μέρες το νέο ότι έφυγε ο Ιακώβ να φτάσει από το σπίτι του Λάβαν εκεί που βρισκόταν ο Λάβαν μαζί με τα πρόβατα. Οπότε ήταν μια μεγάλη απόσταση. Ακόμα γίνεται αυτό στην Παλαιστίνη. Τα πρόβατα βοσκούν σε μια εκτεταμένη περιοχή. Μάλιστα η αρχαιολογική σκαπάνη βρήκε ότι η πόλη Τιμνά, την οποία συναντάμε παρακάτω στο κεφάλαιο 38 της Γένεσης και εδάφιο 12, ήταν ένα τέτοιο κουρέματος των προβάτων και εμπορίας μαλλιού, όπου εκεί πηγαίναν όλα τα πρόβατα της περιοχής, κουρευόντουσαν και ερχόντουσαν οι έμποροι και αγοράζαν το μαλλί. Έτσι λοιπόν ο Λάβαν είναι μακριά από το σπίτι και ο Ιακώβ ασφαλώς έχει ξεχάσει να του πει ότι θα φύγει. Προχωρούμε όμως και σε εδάφια 20 και 21. Ο Ιακώβ εξαπάτησε το Λάβαν τον Αραμαίο γιατί έφυγε χωρίς να το αναγγείλει. Έφυγε βιαστικά μαζί με όλα όσα του ανήκαν. Πέρασε τον ποταμό Εφράτη και κατευθύνθηκε προς τα βουνά της Γαλάβ. Η οικογένεια του Ιακώβ έχει προχωρήσει τόσο που μπορούν να δουν το όρος Γαλάβ, που είναι ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού. Έχουν καλύψει πάρα πολύ δρόμο. Στο μεταξύ όμως, μετά από 3 μέρες, ανήγγειλαν στο Λάβαν, τον Αραμαίο, ότι ο Ιακώβ είχε φύγει. Τότε αυτός πήρε μαζί του τους συγγενείς του και κατεδίωξε τον Ιακώβ 7 μέρες δρόμο και τον πρόφτασε στα βουνά της Γαλάβ. Αυτά διαβάζουμε στα εδάφια 22 και 23. Ο Λάβαν πραγματικά ταξιδεύει πολύ γρήγορα, θέλει να τους προλάβει, δεν έχει καλούς σκοπούς καθόλου. Είναι θυμωμένος και καταστρώνει να τον σκοτώσει. Αλλά Του Αλά όμως θα το δούμε την επόμενη φορά, όπου θα συνεχίσει η ιστορία μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα την πίστη του Ιακώβ, που ο Θεός του λέει «Φύγε από εκεί, πήγαινε στη γη της υπόσχεσης» και αμέσως ο Ιακώβ σηκώνεται, οργανώνεται και ακολουθεί το πρόσταγμα του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, φίλοι μου. Ο λόγος του Θεού είναι γεμάτος εντολές, προστάγματα. Μερικές φορές τα ξέρουμε, τι ζητάει από εμάς ο λόγος του Θεού, αλλά δεν τα κάνουμε. Δεν έχουμε την πίστη, την αφοσίωση στο Θεό, να εφαρμόσουμε το λόγο του μέσα στη ζωή μας. Σήμερα το παράδειγμα αυτού του Ιακώβ μας καλεί να ζήσουμε διαπίστεως και η ζωή μας να διορθωθεί σε σχέση με αυτά που μας λέει ο λόγος του Θεού. Ας ανοίξουμε λοιπόν το λόγο του Θεού, ας δούμε πώς ο Θεός θέλει να ζήσουμε τη ζωή μας και ας υποταχθούμε σε αυτόν τον τρόπο της ζωής. Ας τιμήσουμε τον Θεό με την πίστη μας και ας ακολουθήσουμε τον δρόμο που αυτός μας καλεί. Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να σημειώσω είναι η Ραχήλ. Η οποία Ραχήλ ακολουθεί και αυτή, φαίνεται να ακολουθεί τον Ιακώβ, αλλά δεν είναι μια πορεία πίστης. Μοιάζει να πορεύεται την ίδια πορεία, αλλά δεν είναι η πορεία της εμπιστοσύνης στον ζωντανό Θεό. Πορεύεται το δρόμο, αλλά στην πραγματικότητα κρυφά μεταφέρει μαζί της είδωλα, άλλους θεούς, ξένους θεούς. Και αναρωτιέμαι πώς οι χριστιανοί βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία. Εξωτερικά μοιάζουν να λατρεύουν τον ζωντανό Θεό. Τους βλέπεις να πηγαίνουν στην εκκλησία, να κρατούν όλους τους τύπους, να ακολουθούν όλες τις παραδόσεις, ευσεβείς άνθρωποι εξωτερικά. Αναρωτιέμαι πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους, και αναρωτιέμαι μερικές φορές και για τον εαυτό μου, μήπως κι εγώ έχω στη ζωή μου κρυμμένα είδωλα, ψεύτικους θεούς, που τους δίνω όμως προτεραιότητα μέσα στη ζωή μου, που τους θέλω να τους έχω και αυτούς κοντά. Αλήθεια, πού βασίζεσαι στη ζωή σου, πού βρίσκεται το θάρρος σου, μήπως σε κάτι γήινο, μήπως στην υγεία σου, στα λεφτά σου, στο σπίτι σου, στο αυτοκίνητό σου, μήπως λατρεύεις κάτι τέτοιο, ένα απόκτημα, ένα υλικό αγαθό, μήπως ακολουθείς κάτι άλλο, μια φιλοσοφία, μια ιδεολογία και όχι το ζωντανό Θεό, ας ελέγξουμε όλοι τον εαυτό μας. Και ας έρθουμε με μετάνοια και πίστη στο ζωντανό Θεό. Ας εγκαταλείψουμε τα είδωλα και ας ακολουθήσουμε το ζωντανό Θεό που αποκαλύφθηκε εν Χριστώ Ιησού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός σας μας ευλογεί όλους.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.